Ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից։ Ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, սարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք Սպուտնիկ Արմենիայի ուղիղ եթերը։ Այս շաբաթվա վերջին հնարավորություն ունենք ձեզ ներկայացնելու համաշխարհային լրահոսից ընտրված նյութը, հիմնականում ոչ քաղաքական բնույթի, իհարկե մենք լրացնում ենք հիմնական լրատվական թողարկումը, բավականին տևական ժամանակ է տրամադրած այս հաղորդաշարին Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում, և իհարկե կփորձենք արդյունավետ օգտագործել այդ ժամանակը։ Ստուդիայում աշխատում է Արամ Չախոյան և Սուսան Հովանիսյանը։ Ողջույն Սուսան,
ողջույն Արամ։
Դե ինչ, ավանդաբար գիտեմ, օրվա անդրադարձ ես պատրաստել սկզբում։
Այո։
Ինչ որ հոբելյաններ, իրադարձություններ, որոնց կուզեն անդրադառնալ, հաշվառնելով, որ այսօր իհարկե ապրիլի 26-ն է, սպասում եմ։
Միանգամայն ճիշտ ես, այսօր մեկն եմ առանձնացրել և կարծում եմ կարևոր, 2001 թվականից սկսած ամեն տարի ապրիլի 26-ին նշվում է մտավոր սեփականության միջազգային օրը։ Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր ասամբլեան 1999 թվականին հոկտեմբերին կայացրեց այդ որոշումը և քննարկելով Չինաստանի պատվիրակության առաջարկը որոշում է ընդունել այդ օնը հիմնել հենց ապրիլի 26-ին։ Մտավոր սեփականության միջազգային օրը հնարավորություն է ընձեռնում ընդգծել նոր արարության նշանակությունը մարդու արորյա կյանքում և հասարակության կատարելագործման մեջ։ Արտոնագրերը, ապրանքային նշանները, հեղինակային իրավունքը և հարակից իրավունքները որպես ստեղծագործության և գիտելիքի արդյունք հզոր գործիքներ են ամբողջ համաշխարհային հանրության տնտեսական և մշակութային զարգացման համատեքստում։ Մտավոր սեփականության արդյունավետ համակարգը, որի շրջանակներում հավասարակշռվում են գյուտարարների և ստեղծագործողների շահերը, հասարակության ընդհանուր շահերի հետ թույլ են տալիս օգտագործել գյուտարարների և ստեղծագործողների ուժը, էներգիան, հմտությունները, ստեղծելու նոր տեխնոլոգիաներ և ստեղծագործական արտահայտման ձևեր, որոնք նպաստում են հասարակության կյանքի բարելավմանը։
Մտավոր սեփականության հետ կապված դատավարությունները այսօր երևակայի ամենաչահաշված քաղաքացիական, չէ՞, հայցերը, չգիտեմ, ընտանեկան կարգավիճակի փոփոխության մասին կամ այսպես սեփականության հարցերով, մի խոսքով ամենահաճախ երևակայի դատարանում դիտարկվող հարցերն են։
Ես գիտես ինչ
հիշեցի։ Դժվար է այսօր համաձայնվի, նույնիսկ երաժշտությունում ստեղծել այնպիսի մեղեդի, որը որ չունի նմանակները, այսինքն տարիների, տասնամյակների ընթացքում պատկերացնում ես, որքան երաժշտական նյութ է կուտակվել։
Ընդամենը 7 նոտայից։
Այո, 7 նոտայից և բնական է վեճեր են ծագում, նմանություններ են գտնում մարդիկ, շատ խանդոտ են վերաբերվում ժամանակին իրենց, ասենք, հաջողություններին և հատկապես երիտասարդ արտիստները այսօր լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած։ Լավ, ինչ մեղեդային զարգացում ապահովեն գայձայնագրության մեջ,
որը նման չլինի։
Այո, դա հիմնականում իհարկե։
Ես ինձ իհարկե հիմա շատ հետաքրքիր է արհեստական բանականության գործոնը դրանում ավելի շատ կնպաստի, թե կնպաստի նմանատիպ ստեղծագործությունների կրկնմանը, թե շատ յուրահատուկ գործեր կստեղծվեն, բայց գիտես ինչ հիշեցի, ուսանողության տարիներին կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը շատ էր խոսում մտավոր սեփականության և իրավունքի մասին, որպես հեղինակ, որպես երաժշտություն ստեղծող մարդ, ասում էր, որ մարդկանց հոգեբանության մեջ նստած է, որ մանկությունից, որ կարկանդակը, որի վրա ծախսվել է որոշակի նյութ և աշխատանք, անպայման դրա դիմաց պետք է վճարել, բայց երաժշտությունը կամ խոսքերը, որը մարդու մտքի արգասիքն է, մարդը չունի այդ մշակույթը և այն ընկալումը, որ դրա դիմաց պետք է վճարել։ Եվ կարծես մինչ օրս արդեն անցել է շատ տարիներ, մարդու հոգեբանության մեջ վերաբերմունքը մտավոր սեփականության հանդեպ իմ կարծիքով չի փոխվել։
Եթե պատմության անդրադառնանք ընդհանրապես մտավոր սեփականության հետ կապված, 1710 թվականին Անգլիայում Փաստացի առաջին հեղինակային իրավունքին վերաբերվող փաստաթուղթ է ստորագրվել Թաքու կողմից, այն այդպես էլ կոչվում էր Թաքուի Աննայի ստատուտը։ Համաձայն դրա հեղինակները կարող են պաշտպանել իրենց ստեղծագործությունները։ Հիմնականում խոսքը գնում էր գրական կամ պոետիկ բնույթի աշխատանքների մասին, խոսում ենք 1710 թվականի մասին,
դեռ առանձնապես դյուտեր անում
էին։ Այն իհարկե կային դյուտեր, կային գիտություն, կար որոշ չափով, բայց շատ դեռ կարելի ասել սաղմային վիճակում մեր ժամանակակից գիտության պատկերացումներով, մասնավորապես օրենքը արգելում էր տիրաժավորել, այսինքն բազմացնել ստեղծագործությունները առանց հեղինակի թույլտվության 14 տարվա ընթացքում։ Համաձայն օրենքի հեղինակը կարող է 14 տարի լրանալու պես երկարաձգել այդ օրենքը ևս 14 տարով։ Դե հաշվարկել են 28 տարին բավական է, հետո արդեն կարելի է այսպես ինչու ոչ այդ օրենքի շրջանակներում նույն արդեն այդ ստեղծագործության որոշ դրվագներ, հատվածներ, սյուժետային զարգացումներ այն ամենենիվ օգտագործել։ Եվ այդպիսի դեպքերը քիչ չեն, կամաց-կամաց իհարկե կարգավորումներ եղավ։ Ես ուղղակի հիշում եմ, որ իմ պատանեկության տարիներին հայրս մի դրվագ էր պատմում, ասում են այն ժամանակ հեղինակային իրավունքը շատ յուրատուկ կերպով էին պաշտպանում։ Փոստի կարևորության մասին եմ նաև ուզում խոսել, Սուսաննա։ Մարդիկ ինչ որ բան ստեղծում էին, չգիտեմ, դա կլիներ բանաստեղծություն, սյուժետ, ինչ որ մի բան, որը թղթի կարելի էր հանձնել, նույնիսկ նախագծեր հաճախ, հետո դա անցկացնում էին փոստով, նամակի տեսքով ուղարկում էին իրենք իրենց։ Փոստի շտամպը, պատկերացրու կնիքը, ժամ օրով եւ ժամով հավաստիքն էր, որ այս անձը, այս օրը, հա, վարկերացրեցիր, ծերարը, չբացված ծերարը փաստացի ապացույց էր, որ հենց այդ օրը փաստորեն կոնկրետ ստեղծագործությունը, գյուտը պատենտավորել է եւ այլն, իհարկե պատենտային, հետո ծառայություններ բացվեցին։ Իդեպ հետաքրքիր եւ ուշագրավ, որ Ալբերտ Էյնշտայնը իր գիտնականի կարիերան հենց պատենտային բյուրոներից մեկում է սկսել աշխատել։ Այո, տեսնելով թե ինչպիսի գյուտեր են գալիս, հա, պատենտավորման, արտոնագրման, նա ի վերջո հավանաբար կողմնորոշվել է իր հետագա անելիքում, այսինքն ընտրել է գիտնականի ճանապարհը։ Մի խոսքով, հեղինակային իրավունքը շատ կարևոր հանգամանք է, որը պետք է հաշվի նստեն բոլոր ստեղծագործողները, դա միանշանակ։ Շարժվենք առաջ, արհեստական ինտելեկտի մասին շատ ենք խոսել, բայց երբեք չենք մտածի, որ դրա օգնությամբ կարելի է մարդու քաղաքական հայացքները բացահայտել, պատկերացնում ես, ծրագիր կա նոր, նեյրոցանց, որը այսպես վարժեցրած է լուսանկարներով, մոտավորապես չէ, բավականին բարձր ճշգրտությամբ բացահայտել մարդու քաղաքական հայացքները։ Խոսքը իհարկե գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին, որտեղ որ ընտրությունը կամ հանրապետականներ են, կամ դեմոկրատներ, բայց արհեստական բանականության այս նեյրոցանցը 70% ճշգրտությամբ բացահայտում է մարդու քաղաքական հայացքները։
Միայն արտաքին թվերով։
Դե պատկերացրու,
այն ամենը ինչ որ ինֆորմացիա տրվում է մարդու մասին
զուտ լուսանկարներով։
Ֆանտաստիկ։
Այսինքն օգտվելով բազայից, որտեղ որ ազատ տեղադրված են մարդկանց լուսանկարները, հավանաբար հաշվի են առնում փաստաթղթերի վրա օգտագործվող լուսանկարները, չգիտեմ, վարոթական իրավունք կլինի, սոցապահովման քարտ կամ էլ անձնագիր, պարզվում է, որ կոնսերվատորների մոտ, հա,
հայացքը
լայնացված դեմք է եւ շատ խոշոր դիմագծեր, չգիտես ինչու, իսկ լիբերալների մոտ ավելի շատ աչքի են ընկնում կզակը, շրշուրթերը եւ քիթը, որոնք ուղված են դեպի ներքև, այսպիսի հետաքրքիր առանձնահատկություն է բացահայտել այս նեյրոցանցի մշակողները, չգիտեմ անկեղծ դրանք այլ են լուրջ վերաբերվել, թե ոչ կամ էլ երբևէ որևիցե ընտրություններում նմանատիպ տեխնոլոգիաները հնարավորություն կտան, կամ էլ կօգտագործվեն ընդհանուր ընտրողների տրամադրվածությունը կամ քանակը բացահայտելու համար, բայց փաստը որ այո, բարձր ճշգրտություն է 70%-ը։
Իհարկե։
Զուտ լուսանկարներով հասկանալ մարդու քաղաքական հայացքը, համաձայնվի հեքիաթների ասպարեզիցը։
Եվ նաև վտանգավոր է այսօր քաղաքական հայացքները վաղը անձնական կյանքը մեկ ուրիշոր
բացահայտում են
քո կամքից դուրս, այո։ Թեման շարունակեմ, տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի ծրագրավորողները մշակել են ավտոմատ ռեժիսոր նոր ծրագրային ապահովում, որը թույլ է տալիս տեսանկարահանել առանց մարդու մասնակցության։ Ինչպես բացատրել է ծրագրի ղեկավար Միխայիլ Մայսեևը, ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից՝ թվային օպերատոր և թվային ռեժիսոր։ Նրա խոսքով արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ որոշում են այն օբյեկտները, որոնք անհրաժեշտ է ուշադրության կենտրոնում պահել, ինչպես նաև հետևում է կադրում առկա դինամիկան և կոմպոզիցիան։ Ընդ որում, եթե ցանկալի օբյեկտը, այսպես ասած, կադրից կորչում է, ծրագիրը ավտոմատ կերպով փոխում է նկարահանման պլանը այնքան ժամանակով, մինչև օբյեկտը նորից հայտնվի կադրում։ Մեր սոֆտը գրված է Python, բարձր մակարդակի ընդհանուր նշանակության ծրագրավորման լեզվով և արդեն լիովին պատրաստ է օգտագործման համար։ Մասնավորապես բուհի հարթակում արդեն նկարահանվել են մի քանի միջոցառումներ, օրինակ շնորհանդեսներ, դասախոսություններ ներկայացրել է հեղինակը։ Մայսեևը նաև նշել է, որ ավտոմատ ռեժիսորը կարելի է կիրառել ձայնային հրամանների միջոցով, օրինակ խնդրել մի տեսախցիկից անցնել մյուսի կամ մոտեցնել կադրում գտնվող մարդու։ Բացի այդ, նկարահանումները կարող են իրականացվել հեռակա կարգով։
Հետաքրքիր է, դե, այո։
Մարդու գործոնը գնալով նվազում է։
Դե, մենք խոսեցինք, չէ, մի քանի օր առաջ, որ նույնիսկ շատ մարդկային, այսպես թվացող մասնագիտություն, ինչպիսին հոգեբանը։
Այո, կարող է փոխել։
Այսօր վտանգված է շնորհիվ շատ արագ զարգացող այդ մեծ այսպես լեզվական մոդելների, նեյրոցանցերի եւ առասարակ արհեստական բանականություն կոչված տեխնոլոգիայի։ Արդեն ունեցել ենք խոսելու, որ այսօր ամենացածր ծնելիությունը աշխարհում նկատվում է Կորեայում, հարավային Կորեայում։ Այս երկրում իսկապես ստագնապալի շատ վիճակ է, և ահա, այսպես թիվը փետրվար ամսին այս ամսվա ծնված երեխաների չի հասել 20,000-ի։ Պատկերացրու։ Ընդհանուր այս ինֆորմացիայի ֆոնին դեմոգրաֆիայի, ծնելության հետ կապված, բնակչության աճի հետ կապված խնդիրները երկրում արդեն այսպես շատ մեծ մասշտաբի են հասնում։ Արագ ծերացումը բնակչության և գերցածր ծնելիությունը նոր ռեկորդ է սահմանել, և այսօր կազմում է 0.65 ցուցանիշ, պատկերացրու։ Այն դեպքում, որ 1.25-ն է ապահովում աճը ծնելիության, բնակչության, պատկերացրում, խոսքը գնում է 0.65-ի մասին, սա համաշխարհային հակառեկորդ է։ Համաձայն վիճակագրական տվյալների կոմիտեի համապատասխան երկրի 2024 թվականի փետրվարին երկրում ծնվել է 19,362 երեխա, ինչը 3% ավելի քիչ է, քան մեկ տարի առաջ նույն ժամկետում։ Սա ամենացածր ցուցանիշն է, և ընդհանուր մայերի թիվն էլ աճել 9.6% համեմատ նույն ժամանակահատվածի հետ։ Այստեղից շատ պարզ հաշվարկներ կարելի անել, որ երկրի այսպես դեմոգրաֆիկ վիճակը սարսափելի է ուղղակի։ Սա պատկերավոր օրինակ է, ինչպես երկրում, որը որ բոլոր առումներով շատ արագ զարգանում է, թե տեխնոլոգիական, թե տնտեսական, թե կենսամակարդակի ապահովման, հարավային Կորեայի բժշկության մասին հրաշալի բաներ են պատմում ընդհանրապես։ Բուժ սպասարկումը երկրում շատ բարձր մակարդակի է հասել, բայց խնդիր այն է, որ երիտասարդները չեն կազմում ամուր ընտանիքներ, երեխաներից հրաժարվում են, այսինքն երեխա ունենալուց քիչ չեն նաև աբորտները, մի խոսքով երկրում այսպիսի վիճակ է։ Սա օրինակ է, որ մնաց եւ կոչ մնացած երկրներին, որտեղ որ նմանատիպ կամ մոտ դրան ցուցանիշներ են, որ շատ արագ պետք է գործուն քայլերի գնալ, խրախուսել պետական մակարդակով երեխաների աճը ապահովելու համար, ցնելիությունը բարձրացնելու եւ այլն։ Այսօր իսկապես մի շար եվրոպական երկրներ նմանատիպ խնդիր ունեն, ամենավառ օրինակներից է նաեւ Ճապոնիան, որտեղ որ դարձյալ շատ արագ բնակչության ծերացումը տեղ ունենում եւ շատ քիչ երեխաներ են ծնվում։ Մի խոսքով բազմամիլիոնանոց բնակչություն ունեցող երկրներ այսօր շատ լուրջ խնդիրներ ունեն կապված ցնելիության հետ, նույնիսկ Չինաստանը, պատկերացրու երկիր, որը որ տարիներ շարունակ առաջինն էր բնակչությունով, այսօր տեղը զիջելով Հնդկաստանին, դարձավ նույն խնդրի առաջը կանգնել։
Դե շատ երկար ժամանակ հենց մի երեխա էր թույլատրվում ունենալ։
Դե դա հիմնականում այո, դրա հետևանքներն են, որը որպես արձագանք հասել է մեր ժամանակներ, մենք խոսել ենք դրա մասին, սելեկտիվ աբորտներ, եթե մարդիկ ընտրություն ունեն մի երեխա մեծացնելու ընտանիքում,
ապա դա
հիմնականում տղան էր, այո, բայց հիմա արդեն խնդիր է առաջացել, տղաները շատ են, աղջիկները քիչ, փեսացումները չեն կարողանում ընտանիք կազմել, շատ հաճախ ամեն քայլի գնում են, որպիսի ընտանիք կազմեն, նաև այլ օտար երկրներից, չէ, հարսեր
կոպիտ
ասած, մի խոսքով այստեղից բխող բազմաթիվ այլ խնդիրներ են ի հայտ գալիս։ Շարժվենք առաջ։
Շարժվենք կինոաշխարհից մի նորություն, մեր հայրենակից ռեժիսոր Սարիկ Անդրեասյանը, ոգեշնչվելով Ռոման Կաստամարովի պատմությունից, նախատեսում է ֆիլմ նկարահանել գեհասաուրթի մասին։ Այս մասին կինոգործիչը գրել է իր Telegram ալիքում. Ինչպես ռուսաստանցիների մեծամասնությունը, ես էլ հետևել եմ գեհասաուրթ Ռոման Կաստամարովի հետ տեղի ունեցած ողբերգությանը։ Ինձ միջև հոգուս խորքը հուզեց նրա պատմությունը, ես լաց էի լինում, հիանալով այս ցնցող մարդու կամքի եւ ոգու ուժով, գրել է Անդրեասյանը։ Նոր ֆիլմի սցենարի հիմքում ընկած է Կաստամարովի կենսագրությունը, որը բազմաթիվ անդամահատումները վերապրել եւ բազմաթիվ ասելով 4, այսինքն եւ ձեռքերի եւ ոտքերի, եւ դրանից հետո վերադարձել սառույց։ Հիշեցնենք, որ Մարտին վարձույթում հայտնվեց Ռոման Կոստոմարով երկու անգամ ծնվածը ֆիլմը, ռեժիսոր Միխայել Շիդրինսկու եւ Ալեքսանդր Դազարեցի նախաձեռնությամբ։ Ֆիլմը իդեալական մարզական կարիերա, օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, Ռուսաստանի Եվրոպայի երրակի չեմպիոնի մասին է, սակայն անցյալ տարվա հունվարին հանկարծակի հիվանդությունը, իսկ մենք հիշեցնենք, որ նա մասնակցեց շոուի, որտեղ սարց է հարվել էր եւ բավականին ուշ էր դիմել բժիշկների միջամտությանը, եւ միակ ելքը դա անդամահատումն էր։ Նա կոմայի մեջ էր, բժիշկները հույս չէին տալիս, արդյունքում անդամահատվեցին վերջույթները եւ վերականգնման կանխատեսումները տոկոսից էլ ցածր էին։ Սակայն նա ողջ մնաց, իսկ ընտանիքի եւ հարազատների սերը, աջակցությունը նրան վերադարձրեց կյանքի։ Արդեն 11 ամիս անց Ռոմանը կրկին սառույց դուրս եկավ, իր զուգընկերուհի Տատյանա Նավկայի հետ կատարեց այն հայտնի Կարմեն ծրագիրը, որը նրան բերեց օլիմպիական ոսկե մեդալ, եւ ինչպես նրա հերոսը ցլամարտիկը, նա կարծես այսպես հառնեց մոխրուց, եւ կարծես այս ամբողջ պատմությունը մի շատ մոտիվացնող պատմություն է, որ անգամ ամենածանր վիճակում ելք կա եւ կյանքին վերադարձ։
Շարունակությունում ծրագրի ունենք եւս մի քան հետաքրքիր նյութ, ինչով աչքի ընկել հերթական անգամ լեգենդար ֆրանսացի երաժիշտ Ժան-Միշել Ժարը, եւ խոսքը չի գնում երաժշտության մասին։ Ինչու Փարիզում այսօր ավտոմեքենաների թիվ ավելի քիչ է, քան հեծանվորդների, մի խոսքով բազմաթիվ հետաքրքիր նյութեր դեռ կարող ենք դիտարկել եւ քննարկել, բայց հիմա մի քիչ երաժշտություն։ Հովհաննես Շողիկյանը անամփեր սպասում է իր հերթական հնարավորությանը ներկայացնել գլխավոր նորություններ այս պայդրությամբ, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն քիչ անց, մնացեք մեզ հետ։